Махмуд Кашкари Барскани, выдающийся ученый.
Махмуд Кашкари Барскани, турк дуниясының 11 асырдағы ең азайып алымыдыр. Ол түрк дүниясы үшін диван лугаты түрк, яғни түрк кепләшіклерін сөзлігі деген есіне ядыптыр. Бұл істі бір-бірінен өңірікті яшан түркі халқларын дірі барыды өрен бай мағлумат бар. Олар Меркадарияды, Кичарияды, Сүвірді, Олға ойларыны, соның үлін бірлікті түрклерін бір өлігі оғылларын бастонлығынны 11 асырда Кавказда кем яқын үнні орда ерлесіптірлер. Махмуд Кашқарийның дәуірінде Оғыз селджуқлары Бағдат халифатлығына хәкімлік етіптер. Бағдат халифі Хүкман суратты Оғыз селджуқ сұлтанына құлақ асмары болыптыр. Сол дәуірде Махмуд Кашқари көп жерлерде болып, түркі халықтарының тілдерін, шигөлерін, дәпте сурларын өгреніптір. Соларын арасында да оның хас яқыннан өгренен халықтарынан бірі түркмендер болыптыр.
Знал поближе были түркмены.
Махмуд Кашқарийның еші алымларын арасында ихасан ділшілік мұқдай назарынан ғымматлы сайлияр. Йонасен тарихшы болуң үчін, менің суаларым шолейшің тарихы ғымматлығы барады. Ол ерде түркмен халқының тарихына дегішіл мағлумат бар мұй?
Да, очень много. Когда он говорит
о временах, ол оғыл түркменлерінің тайпалары барадайданына оларын атларын танымак күлін чәкленмен, етім оларын тамғаларын айдып берер. Тамгал аматларның нәхил болуының үшіндір я. Ген тарапыда түркмөлер шол берліклерін, тағмаларын көпісіні білім үнлерімізе сенлі сақлап көліптірлер. Махмуд Кашқарийның нетриян мағлуматлары оннан соң қарымлар тарапынан қайтадан өрінілі. Мұны соңыра аққалардан Рәшид әттінің Абылғадийның ішлеріні көрмек қолияр. Махмуд Кашқарийның оғыл түркмөлер варадағы мағлуматларыны сон қасырларын чешмелеріне салғыланып, олар хем тасдикладылар.
Огузах, они подтверждаются их последующими источниками других веков.
Махмуд Кашқари ол мағлуматлары нереден алыптыр?
Самое интересное, многие, значит, последующие ученые, они...
Берді бір қазақтылар, оны ерзі алымдар, Махмуд Кашқарийның материалларына яды. Хас ирка алымлары эсасланан олсалар, Махмуд Кашқарийның өзі оғыл түркмөнлеріне яқыннан беледекен. Ол бұ материалары көнеден-көне оғылларын, түркмөндерін өзінен өгреніптір. Көп сөздерін кем адалғыларын оғыллары дегішілігін айдияр. Мұның үстілен ол, ені бір кезек өзінің түркмөнлерінің дұрмысына, яшай шертлеріне кем дәпте сұғырына, хақиқат үдініне эсасшы аятларын бейірдігіне суд едіе.
Бұл первостепенным свидетелем жизни, быта и традиции түркмен.
Тыныштықбек Жоры Тегин. 1959 жылы Қырғызстанның дағылық Нарин өлайтымына кей онарчы овысынна дүния инни. Ол шол ерде орты мектеп тамамлады. Кыргызстанның дөүлөт университетинин тарих факультетини үстүнлүктү тамамлагандан соң ол ерде ише калдырылды. 90-жы жылдардын башларынан оппозицион аракеттерге катнашты кем шол дөүрдө демократия мейилдери колдоган Аскар Акаевин президент болмоо урунуна чыгыш этти. Азаттык радиосу менен кызматташылык ачты. 1997-2000 жылдар аралыгында Лондондагы BBC радиосунун кыргыз гүлүгүн иштеди. Соңра Прага келип, 11 жылдап Азаттык радиосунун иштеди. Ол тарих илимдеринин доктору, 2002 жылдын Кыргызстандын Милли университетинин профессорудур. Хазыр тарих илими менен кызыкланыяр. Тыныштыкбек, биз сөхбөтүбүздү дубам эттирерс. Ол алим Кыргызстанды дүйнөгө айныптыр. Өзіні Қашғары дейін лақам алыптыр. Қашғар күн орты Алтайдағы, яғни Синжаннағы Дерияхем шол ердегі шәхерін ады. Шол дөгірді ой ерде оғыз селжуқлары болмандыр ақырын. Мұн әмі дейерсін.
Самое интересное, впервые я нашел...
Эсасы гензат, мен илкінзі кедек араб географи мукаддасының ішлерінен түркмендерін бір өлігінің Қырғызстанына чужылғысынны яшанлықларын таптым. Түркмөндер бір уақытлар Хәзір Қырғызстанның чаяқларына яшаптырлар. Әлбетте, Махмуд Кашқарийның дәуірінде түркмөндер Хәзіргі Түркменстанның чаяқларына кем тәртіптегі билік отырымлы жерлерде. Шейлі кем Меркадарияның күнбатарына, Кичарияда яшаптырлар. Махмуд Кашқари Ыссық-Көлдің арқасындағы Барскон обасында дүние еңседе Кашқарды оқуын дәвам еттіріпті. Сонымен ол өзіне бұл лақамы алып қалыпты. Sonundan son ol tutuş günü atar Türk'ü toprağı aylanıp çıkıptır. Ol Türkmen sultanlarının hakimlik ediyen topraklarında olupdır. Ol Bağdat'a varanını ol yerdeken siyasi hakimiyet oğulların, Selcukların eline olupdır. Sol oğuz Selcuklarda ol yere göçüp baran Türkmenlerdi. Şeylelikte ol nerede olsa da, yakın ünlü orada da, Kiçaviye'de de, Türkmenistan'ı da Türkmenlerin arasında olup.
Türkmen, значит, на Ближнем Востоке, в Малой Азии и в Türkmenistan'ı.
Onun yazan kitabı Bağdat'ta kalıp mı ya da Türkiye'de?
Это очень важный момент. И Багдад, и современная Турция...
Мы говорим, мюхим фурсат. Bağdadın, hedirki Türkiye'de sol dövür eğer dolu Osman İmperiyası'nın bir bölüğüdü. Bir vaatlar Kayır'da da, Damask'ta da Mahmud Kaşgari'nin işlerini okat biliptirler. Yönü, bizim dövürümüde gelip yeten çeşme, asıl nuskanın yüzünden göçürülen kol yazmadır. Ol İran'la göçürülüptür. Sonra bu kol yazmanı göçüren adam Damask'a getirip sol yerde yok olupdur. Bu gol yazma Türkiye'den olan belli günlü oraya uğrayan zalim hemdilçi Ali Emir tarafından tötenleyin yağdaydı 20. asırın başında alımı dolanışıya girdirildi. Geçen asırın 15. 16. yıllarında bu gol yazma ilkinci kadar Türkiye'de çap ediliptir. 90. yılda olsa Türkiye'nin Medeniyet Ministerliği renkli faksimiyle de onu çap etti. İnnur himmeler için el yeterli.
İstoçnika. Teper eto dostupno для всех.
Sen alim bilesi gelişi yok münne şol gol yazmanın özünü gördün mü?
Я смог взять в руки эту рукопись.
Hava, men bu gol yazmanı elim almağı başardım. Men İstanbul'la olup bu gol yazmanı öğrendim. Merkezadiyanın bir tarihsi yok münne bu çeşmeni öğrenmeğin özümü müyesser eden için öz kalımdan minnettar.
İstoçnik kak istorik Centralni Azi.
Elbette divan lugata Türk ören düyüpliş. Her kim onu okap öğrenmeğe mümkünçülüğü yok. Bunun için yürüyte tayarlık gerek. Yönü Hudaya şükür onu öğrenyen alımlar var. Olurdun biri yok münne senin işlerini atlap bulur. Onu ne edip okap bilirsin.
Спасибо. Я сперва написал серию статей о Махмуде Кашгари.
Сау болуң. Мен 80-ші жылдардың екінші жарымында Махмуд Кашгари барыда мақалалар топлымын жаздым. 90-ші жылы болса, менің ол алым барыдағы кітабым чаптан шықты. 1997-ші жылы болса, ол қас кейін көрінішті қырғыз тіліне чап етілді. Енді болса мен басқалар кем оқап үйренер яғни сол кітаптан ең материалы рус тіліне тәржіме етуге көлеңіне тұтарын. Менин монографиямын бир нече бөлүгү түркмөн окуучулар үчүн эле жетерлик болор деп умид этем.
Доступны и для туркменских читателей.